kiyekli yaradatlık radyosu, kadirli dinleyiciler, havarlar günnelik programımızı devam ettiriyor. Gepleşigin inniki 25 minutunda. Kosova'nın karıştırılığı meselesine Birleşik Milletler Romasının halkarı sudunu seyrediliyor. Sol karıştırılığı ikrar eden yurtların biri Birleşik Ştatlar. Orfetkem Serbiya ona karşı. Suud'da tarafların pozisyalarına yakınlaşma var mı? Şu temadan tayyarlanan sıyının mazmunu ile tanışarsınız. Türkmenistan'ın teknoloji oluşturmak boyunca Amerikalı alim Begda Yıldız bilen Aşgabatdaki barçymyz Halmurat Kılıçdurdiýewiň geçiren interwýusyny kino sunugy, onun ýylat köpçüligine görkezilşi bilen bagly näkin çözülmeli meseleler bar. Habarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini dikkatiňize höderler. Özbegistan'da Patrim kampanyasına katnaşmayan studentler okuldan çıkarlıyor. Şu temadan havarçımızın tayyarlan getirişi ile bu gedekki Havarlar Günlülüğü programımız cemler. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Geçen yılın fevral ayında Kosova Serbiya'dan karıştırıldığını ilan etti. Evrosoyuz'un köp yurtları, Amerika'nın Birleşen Ştaatları, Cemi Hedir 60 kovrak devlet Kosova'nın karıştırıldığını ikrar etti. Emma Serbiya hem orfiyet bu karıştırıldığı düğütten karşı, ona halkara düzgünlerinin bozulması hükmününe baka veriyorlar. Orfiyet bilen Birleşen Ştaatların pozisyalarına yakınlaşma var mı? Şu temadan tayyarlanan sayının mazmunu bilen Altın Amanurduğu tanıştırdı.
8-nji dekabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Kosowanyň garaşsyz döwlet bolmagynyň Balkan döwletlerine durnuklygy ornaşdyranyny anyklap, Birleşen Milletler Romatynyň suudyny Kosowanyň garaşsyzlygyna hormat goýmagy çağırdy. Emma Kosowanyň garaşsyzlygyny sorag astyna goýan Serbiýanyň iň ýakyn ýaranyny Orsiýet bu ýurduny ikrar edilmeginiň beýleki ýaralanan separatistlere meçe bermeginiň ahmallygyny aýdýar. Ýatat bersek, Serbiýanyň düzümine bolan Kosowa 2008-nji ýylyň 17-nji fevralyna garaşsyzlygyny eglan etdi. Şondan bäri 60-dan ogurak ýurt, olaryň içinde 22 Ýewropa ýurdy Kosowanyň garaşsyzlygyny ikrar etdiler. Serbiýa Kosowanyň garaşsyzlygy bilen ilalaşman Gaga daqy halkara suudyna bu iş boyunca dinlençik geçirmek babatda şikayet bilen yüzlenne. 1-nji dekabrda başlanan bu dinlençikde çykyş eden Serbiýa Kosowanyň öz başda garaşsyzlygyny eglan etmek bilen Serbiýanyň hiç erki hem halkara kanunlaryny bozandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň delegasiýasyna ýol başlygy etýän Harald Hongo Kohň aýtmagyna görä Kosowanyň Serbiýadan garaşsyz bolmagy halkara kanunlaryna çapraz gelmeýär. Hemde bu mesele halkara tribunalyň bu barada öz pozisiýasyny beýan etmegini talap etmeýär. Jenap Koch halkara kanunlaryna laýyklykda her ýurt beýleki bir ýurtyň garaşsyzlygyna ikrar edip etmezlik meselesini öz başdaky çözmeli diýär. Ýagny bu meselede hiç kim gadagançlygy girdip bilmez, zorluk bilen şol garaşsyzlygy ikrar ettirip pem bilmez diýip jenap Harald Hongo Koch aýtdy. Şeýle hem ola Belgradyň halkara suudynyň geljek netijesini aramasan hiç açan Kosowanyň garaşsyzlygyny ikrar etmejekdigini bir näçe ýerde gaýtalap aýdanyny ýatlatdy.
This court has no obligation to issue advisory opinions that the moving state has already
Biz suda şikayet bilen yüzlenen yurt sudun çıkaracak kararını ikrar etmeyeceğini öňünden aýdanmolsa, onda şeýle kararın çıkarılmagy näme gerek? Şonuň üçin biz Kosowanyň garaşsyzlyk meselesini gowudgamazlyga sudy çağıryar. Ýagny bu mesele boýunça düýpden karar kabul etmeýän ýa-da diňe Kosowanyň öz garaşsyzlygyny ikrar etmegi halkara kanunlaryna gabat gelýär mi diýen soraly jogap berip bu meseleni ýapmagy çağıryar.
Whether Kosovo's declaration of independence accords with international law.
Deyip Amerikan delegasiýasynyň ýol başçysy Harald Hongo Koch bellädi. Orsiýa delegasiýasyna ýol başlyk eden Orsiýadan Gollandiýadaky elçisi Kirill Givargyan hem 8-nji dekabrda halkara suudyna çykyş edip Kosowanyň öz başda garaşsyzlygyny eglan etmegi 1999-njy ýylda Birleşen Milletler Romatynyň geňeş tarapyndan kabul edilen 1244-nji rezolýusiýasyny bozýanyny aýtdy. Şol rezolýusiýa laýyklykda Kosowa wagtlaýyn Birleşen Milletler Romasy tarapyndan dolanyrylyp, NATO-nyň ýaranyk güýçleriniň gowragyna bolmaly. Şol wagtlaryna möhlet geçenden soň bolsa Kosowanyň hukuk durumy barada Serbiýa bilen gepleşik geçirilip, şol gepleşiklerde gelinen netije Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan makullanmaly. 7 dekabrda bu mesele bilen bagly çykyş eden HTN wekili hem Kosowa meselesine 1244-nji rezolýusiýanyň bozulandygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelki wekili bolan Fransa Kosowa bilen bagly geçirilýän bu diňlenişde şu gün 9-nji dekabrda çykyş etmeli. Britaniýanyň wekilleri bolsa ondan soň 10-nji dekabrda bu mesele bilen bagly öz garaýşlaryny halkara sudyna beýan ederler. Emma bu ýurtlaryň ikisi hem Kosowanyň garaşsyzlygyny ikrar etdiler. Kosowanyň garaşsyzlyk meselesi boýunça sud diňlenişigi 11-nji dekabr üçin dowam eder diýilip paraşylýar. Emma bu diňlenişiň netijeleriniň 2010-njy ýylyň dowamyna belli boljakdygy saklanýar.
Kosowanyň garaşsyzlyk meselesi boýunça geçirilýän sud prosesi baradyny akı maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Şahyň başyny Türkmenistanyna bilimiň hiýilini ýokarlandyrmakda informasiýa ara gatnaşyk tehnologiýasynyň ylmyň hem planlaşdyryşyň rolu atly halkara konferensiýa geçirildi. Oňa ençeme ýurtlardan alimler gatnaşdy. Şolaryň biri Birleşen Ştatlaryň Keýin Universitetiniň dosenti Melde Ýyldyz bilen Aşgabatda habarçymyz halymrat gylyşdy. Diýip Türkmenistanyň tehnologiýany ornaşdyrmak bu meselede Birleşen Ştatlaryň berýän gollaw barasynda söhbetdeşlik geçirdi. Gelin şol interwýuny dinläli.
Hanım Melde Ýyldyz, Türkmenistanyň tehnologiýany özleşdirmek barada näme işler alyp barýaňyz?
I'm a teacher educator in the United States. I work with
Men Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bir näçe universitetler bilen işleşýärin. Öň Patterson Universitetini işleýärdim. Indem nihip bolsa keýin universitetini işlemeli. Umuman benim alıp bariyan işim, muallimleri ne edip, öngde varızayım teknologiyanı ulanmak barada bilim vermekten var.
CTs in the classroom, technology in the classroom.
Türkmenistan'da teknologiyanın özleştirilisi barada ne maydarsınız?
The way I see the Turkmenistan is a blooming, it's in a blooming stage.
Menin düşüncem boyunca Türkmenistan tezi eyyamek adam masiyar. Yakinle olan konferensiye katlaşamda Türkmenistan'da teknolojiye ören ulu gıdıklanma bildirilenliğini göz getirdim. Yönü olan herkide orada Türkmenistan iki yolun kesişen yerine yani çatırıkta dur. Sebebi Türkmenistan belki yurtların yanlısını öğrenip bir karara gelecek bolyar. Misal için neyle teknolojiler getirmeli ve okutmağın neyle usullarını pedarlanmalılığını öğreniyerler. Yeni or aydıp geçecek bolyan da adım teknolojiye varadı gurrun edilenine bir yönü bir cahit alan yali değil. Misal için cahit alsan ağzından 20 yıl ulanıp bolyar. Teknolojiye gerek gelenine başkaça. Düğünkü teknolojiye bugün köyünülüsü yer. Sebebi teknolojiyanın tezi oranışları çık yer. Her işin ne ütkayıp durur. Son üçünün esası maksat. Muallimlere teknolojiyanı ulanmak ve östürmeyi üretmek gerek. Eğer ütkayıp duran tezi teknolojiyanı öğrenmesin, hiç şeyli peyda olmaz.
Equipment. Otherwise you will waste money.
Siz tezi teknolojiyanı muallimlere üretmek barada neyle işler geçiriyorsunuz?
I can send it to him a list of things I had done since I came if he is interested.
Ilimler Akademiyasynda muallimlerle duşuk geçirip nähili teknologiýany ulanmalygy we nähili guraly ulanyp bilmekleri barada prezentasiýa berdim. Bu taýda bellemeli zat gelen muallimlere teknologiýany ulanmaklygyň dürli ýollaryny görkezdim. Bu bolsa muallimleriň belli bir derejede özleriniň okudýan sabaklary boýunça feýda berer diýip bilen bildirýärin. Muallimler özlerine nähili teknologiýany gerekdigini oňa düşünýärler. Belki gelecekde Türkmen döwleti muallimleriň tejribesini artdyrmak üçin daşary ýurtlara iberer. Muallimler teknologiýany doly derejede öwrenip bilim ministrligine çykyp gaýta teknologiýany almak barada öz maslahatlarynyň berip bilerler we öz tasamalaryny hödürläp bilerler.
It'll be wasted money. It's the same.
Siz muallimlere teknologiýany ulanmak barada bilim berýändigiňizi aýtdyňyz. Teknologiýany ulanmaklygyň näme usullaryny öwredýärsiňiz?
When we teach technology, I try to teach the students.
Bütün dünýäde kynçylyklar bar. Ýalňy birden okudyp oturkan togun öçmegi mümkin, ýa-da kompýuteriň öçmegi mümkin. Umumyň aýdanda durly sebäpleriň bolmagy mümkin. Munyň ýaly problemalar elmidama bolup durýar. Şonuň üçin men öwredimde şeýle ýagdaýlarda nähili sapagy dowam edip boljakdygyň usullaryny öwredýärin. Teknologiýa diýenimiz köp saatlary özüni alýar. Mesal için elektron kuralları olup bilir, kompüterleştiren doska olup bilir, cibi telefonları olup bilir, okuyan adamların üyeleri ne hili teknolojiyen ulan polcaktuğunu anıklar belli bir karara gelmeli. Men okuduğumda bir kompüterle bütün klası ne atıp okutmalıların usullerini üretiyen. Yeni bir fikri yunga sürüsün veriyer. Okutmanın usullerini entek yukarı kucaylarını okat büyür kayalar üretmeli. Muğlim olup işe başlamak kadar tayarlık okuğunu geçmeli. Teknolojiyen ulanma için üyel okuyumunu sürmeli. Kompüterin üstüyle nehir malumatları alıp bolyanlıklarının hem uğruna uğranmeli. Bu olsa malumatlar varadaki bilimi arttırmaya tedir ediyer.
Synthesize, that's called information literacy. Make sure that's...
Gelecekte teknolojinin Türkmenistan'da nehir oranı olur.
It's coming and it comes very fast.
Benim fikrimce tiyade teknoloji Türkmenistan'a gelir ve bir vada ödürüştükleri olur deyip fikir ediyorum. Sebebi ben Türkiye'de önü versin. Şol devirde kompüterim yoktu. Ama adamlar teknolojiyen zorunluluğunu göz yetirdiler. Neticede bir porsatta hemme zat ütküdü. Yeni 3 yıldan Türkmenistan'da teknoloji doğal derecesini ödürüşür deyip fikir ediyorum. Ben hemme zatı yakınet bilen arayan. Teknoloji Türkmenistan'a çalt geliyor. Bir vada hemme zat ütkör deyip fikir ediyorum. Sebebi Türkmenistan'da dürlü uğurlardan hünermenler var. Alımlar var, seri işte de var, teknolojiyanı satın almağı mümkünçülüğü var, potansiyel var.
So, if there is no reason, it cannot, you know, happen.
Sökütte sorun için sağ olun.
Sağ olun.
Siz aşavattaki varçıyımız Hal Murat Kılıçdurdiyev'in Amerikalı alım bilen geçiren interviyosunu dinlediniz.
Türkmenistan'da yurdun içinde hareket etme hukuklarından hemmeler denk peydanın bileyeler mi?
Aşağıda kaydan aslında beni doğru yoldan geçirmeyen kargalan halkımında sport beni kaytardı.
Türkmenistan'a den taparından alan teatirleri var adı. Şehirli jurnalist ile söhbet düştük.
That maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Gelecek yanvardan aylıkları ve pensiyeleri kaldırmak var adı kabul edilen karardan hemmeler hoş almayı.
Ama evrim, çiğlik ekme çıkın inilerimiz ağır pensiye al.
Şu temalardan tayyarlanan yörü tegeplişimi de dinlemek isteseniz heptiyanın 4. günü akşam ve 5. günü İr'den efire gidecek İnsan Hukukları programımızı duşumuzdan geçirmeyen.
Gepli Aralatlık Radyosu, siz kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programımızı dinleyersiniz. Şu gün aşavatta Niyazov Dövrününe yapılan kinoteatrların biri. Paytaxtın merkezindeki Vatan Kinoteatrı açıldı. Yerli sinçiler bu vaka teyadelik, önkü qadağanlığın aradan ayrılıp başlanmağı hükmününe baka veriyarlar. Bir kinoteatrın açılmağı meselelerin çözgüdü değerliyen pikri üne sürüyenler de var. Eğer bu köpçülüklüğün hiyafeti iyi olaysa, şol kinoteatrlarda halka hüdürler yalı filmler var mı, dörödüler mi? Aşavatta kavarçıyımız Murat Kurvanov'un tayyarlan gepleşigin dinledi.
Kurbanlı Berd Muhammed hakimiyet başına gelenden sonra Türkmen kinosunun otun dikeltmek boyunca kâr işleri amala aşırıp başlandı. Son işlerin bir de yurttaki Sovet dövrüne kurulun kâr kinoteatrının durukunu tiyatrılamak. Hazırki dövürde devlet tarafından kinosunun otunu ünsün artandığını karamazdan Türkmen kinosunun otuna yetik gitmek hovupu saklanandığını kino bilermenlere aydıyardı. Efirde adam tutulmağını istemedi kino işgari hazırki Türkmen kinosunun yağdayı vardı öz fikrini şeyle beyan etti. Berd Muhammed hakimiyet başına gelenden sonra köyünün kinoteatrının durku tiyadelen yer. Tiyade kinoteatrla kurulup başlandı. Şunun olsa Vatan kinoteatrının durku tiyadelenip açıldı. Kinofilmler görkezmek için amatlı şeritler dörödüler. Ama şol kinoteatrlarda görkezmeyi Türkmen filmlerini dörötmek için görülen seyircileri az. Oğulhan adınakı devlet kino kampanyasında şu yıl 20 tane film suratı düşürmek için 12 milyar manat görüldü. Elbette bu pulları teknik itaydan kovu film düşürüp bulanok. Biz hala düşürülen filmlerimizi videoda düşürmeli oluyoruz. Kino plonka pul yeten yok. Ondan şu görülen pulları hem uğurlanıyor. Şol görülen 12 milyar manada bir kovu film düşürse olur. Karasılık dövrünün Türkmen kinosunun yine de bir problemi, kadrlar meselesi, kovu rejissörler, kovu aktörler yok. Karas hedir ki dövrde Türkmen kinosu itip bari yer. Hova sonku dövrde Türkmen kinosunu dikertmek monşu kadar işleri amala aşırlayar. Ama dövrücülük erkinlik bolmasa, aktörlük hukukları eskerilmese, hususi kino kampanyalar dövrtme şart bolmasa, bu edilen tavallarlar bir derek bolur. Onun son kino tiyatrlarda dine daşa yurt kino filmler görkörler deyip kino işler sözünü ahırına aitti. Özünü aşırı geldi bir tanıdan medeniyet işgali Türkmen kinosu yurtta siyasi rejimin ideolojik kuralına uğurlandığını nöktap şeylediydi. Türkmenistan 18 ve kararsız yurt. Şu devrim içinde bilim önüm bir yokor derecede bulmadık kinosunun otumu hasta pese düştü. Sovet devrimdeki hali Türkmen kino filmleri yok. Surata düşürülen kinoları görür realde. Filmlerin ahlisinde deniyalı Türkmen televizyonasına akıyalı gülala ullük durmuş vasp edilir. Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenle yurdumuzdaki neşekeslik problemasını kozgoyan Ahmır filmini surata düşürdüler. Bu film halkın arasına ulu kılıklarımı dörüttü. Şuloriyalı filmler inne düşürülüp başlanır deyip umut dörüdü. Ama halkın karışıyalı bulmadı. Sondan sonku düşürülen filmler yani önküloriyalı altın asırı ya da büyük kalkınışlar zamanasını vasp edilen filmler oldu. Ahmır film olsa kadağın edildi. Bizim kinosunun otumuzu östürmek için sunumot işgallerine erkinlik vermeli. Senzuruan yatırmalı. Hem de hususu kine kampanyalar dönemeğine şerit dönedilmeli. Berz Muhammed hakimiyet başına gelenine hususu kine kampanyanın kısmet filmi prakada çıktı. Bu film Oğuzhan adınakı devlet kine kampanyasının düşüren filmlerinden tapavutlanıyor. Onlar real adamların hakiki durmuşu görkörler. Yasamalık yok. Bu filmin son kutbalini men bilem yok. Yani şundan son Şloriyal başka Türkmen filmlerini men görmedim deyip medeniyet işgari sözünü cemledi. Aşkavadın parakat mikrayonunda yerleşen video prakatın eğer şeyle dedi. Hazır video prakatlarda Türkmen filmleri var. Türkmen filmleri yazılan diskler 3-4 saniye. Her bir diskte olsa 8 film yazılan. Filmler Sovet hem de karşılık devirlerine surata düşürülen. Bizim müşterilerimiz esasen Sovet devirine surata düşürülen. Ama Türkmen televizyonunda Niyaz devirine görkezmeye kadar edilen filmler. En görgünlü film Aygıtlerdim, Cappaklar, Yuvaş Gelin filmleri. Karşılık devirine çıkan filmlerin arasında Ahmır Kısmet, Mehrem Çınar filmleri. Şeyde de Hoca Yegen Durdiyev'in katlaşmanına çıkarılan seryal değişme filmlerine bizim müşterilerimiz ulu istek bildiriyorlar. Ama bizim video prakatımızdaki Daşayurt filmleriyle dengeştirenimde Türkmen filmlerini alayanlar ağır. Bizde Hindi filmler en yorgunlu filmler. Amerikan filmleri olsa ikinci yerde deyip Aşkavadın Parakat mikrayonunda yerleşen video prakatın eyesi aitti.
Aşkavad'da kavarçıyımız Murat Urvanov'ı dinlediniz. Hazır Türkmenistan'ına oluşayalı, Özbekistan'ına da pahtayığın mevzimi tamam oldu. Şol bir vaqtda Özbekistanlı käbir studentler üçin studentlik döwürde tamam bolupdyr. Özbekistanın yokor oku uzaylarının studentlerinin, mugullumlarının alınan maglumatlara görä her yıl her bir yokor oku uzayının adından 10-15 student paxta yığımına qatnaşmanlığı ya da paxta meydanını taşlap gidenlik üçin okuyan institutu bilen hoşlaşýar. Bişkekde kavarçymyk maýtan dinläli.
Biz problemanı öğrenmek maksadında studentlerini paxta çıkaran bir neçe yokarı kucayları bilen telefon arkalı bağlandık. Alınan cevaplar bir mengdeş boldu. Paxta çıkmadık student institutdan çıkarlıyar.
Bizde kak paxta ameliyat sıfatıda kabul kılıngan. Bu paxtaki bormagan talebeler uz başın.
Studentler paxta tecrübe arttırmak için çıkarlıyar. Paxta çıkman kalan studentler ya da paxtadan kaçıp giden studentler institutdan çıkarlıyar. Bu arada yokor bilim ministerliğinin buyruğu var. Hiçbir institut günahsız yere studenti institutdan çıkarmayar. Paxta çıkmandığı için studenti institutdan kovmak ne derecede esaslı diyen soruğumuza institutun efirde adın tutulmağını islemedi işgari özlerinin hiç vaxt esassız studentleri institutdan çıkarmayandıklarını bu arada yürüte buyruğun bağırdığını aittı.
Hiçbir institutu özden şimdi kovarmaydı hiç kim?
Şeyle deyip üniversitetin, institutların işgarları bunun cevapkarçılığını orta ve yukarı bilim ministerliğine yükledi. Efirde adın tutulmağını islemedik ministerliğinin işgarı olsa paxta yığımına sebepsiz katnaşmadık studentin institutdan çıkarılacaktığını aittı. Ama nem için student paxta yığımına katnaşmandığı için institutdan kovulmalı. Bu ne edip sobu dediler. Diyenyalı soruları ministerlikten cevap almağın mümkünçiliği olmadı. Özbekistan'ın velayetlerinin yukarı kucaylarının birinde Mugollim olup işleyen Babur Rashidov'un sözlerine göre onun işleyen üniversitetinde paxta yığımında katnaşmadık 5-10 tane studentin institutdan kovulacaktığı anık.
Bizde üniversitede 3000 talaba var.
Bizim üniversitetimizde 3000 qolay student bar. 6 fakültetimiz bar bolsa, şondan 1000 qolay student paxta meydanında yör.
1000 bolar paxta dalasy yok.
Onun sözlerine göre bu yağday ähli yoqara qujaylarında bar. Emma paxta mövsümü tamam bolondan soň universitetin yolbaşçylary paxta boyunça hasabat tayyarlayarlar. Hasabat yerli universitetin yolbaşçylar tarapından yoqary bilim ministrliginiň gözegçiliginiň astında tayyarlanýar.
Bäribir teşirdişler bolady, surushtyrışlar bolady.
Elbette soruşturýarlar. Paxta kimler geldi, kimler gelmedi deyip hakimiyetten gelip soruyarlar. Paxta meydanına barıp näçe student paxta yığıp yör deyip soruyar. Hakimiyetten yürüyte vekiller bolýar. Sonra paxta yığımında qatnaşmalyk ýa-da paxta yığımyny taşlap kaçan studentleriň şekillenen hasabatyna görä ýokary hujaýlarynyň ýolbaşçylary her ýyldaky adata görä öz çärelerini başlaýarlar. Babur Rashidov studentlerin näme üçin paxta çıkmandığının sebeplerinin anıqlanýandygyny we sebeplerine görä 6-7 sanysynyň institutdan gowulýandygyny aýdýar. Özbekistanyň ýokary hujaýlarynyň biriniň mugallimi Babur Rashidovyň sözlerine görä bu her ýyly hiç hili üýtgedilmän gaýtalanýan proseduradyr. Ortaça 3-4 min student okuyan yokara kucayından diyeli 500'den 1000'li student paxta yığımına çıkmayar.
Yüze köp talabalar paxtaya bormaydı.
Özbekistanlı studentlerin radyomuza veren intervyusunda aytmağına göre sağlığı paxta yığımına doğru gelmeyar deyilip yazılan yürüyte maglumatnamanı almak için pul talab ediyarlar. Üstümüzdeki yıl ol 200 min suma yetiptir. Özünü Ulugbek dip tanıştıran studentin sözlerine göre beyli maglumatnamanı berendi. Lukman studentin sağlığına köp bir ünüs vermeyar.
Şunu doktor korup bana durban pul soruyordu. Faydası yok.
Öz sağlığı barada maglumatnamany, yani spravkany alıp bilmen sağlığı gowy bolmasa da, paxta çıkıp, sowuk we agyr şertlerde paxta yığıp, medisina kömegine mätäç bolan studentlerde azdy. Üstümizdäki ýylda güýdün ýagyn saçynly gelip, beýle studentleriň köp bolandygyny aýdan Ulugbekiň sözlerine görä, eger şonuň ýaly paxtany taşlap giden studentler bolsa, olaryň häzir bir topar problemalara duçar bolandygyny aýdýar. Eger olar degişli mukdarda akyp paraany getirip berip bilmeseler, institutdan gowulýarlar. Ýa-da iň mormanda institutyň iň pesirek taýýan fakultetine geçirilýär. Emma bu ýagdaý köprek kollejlerde duş gelýär dip Ulugbek sözüniň üstüne ýetirdi.
Bişkekde kawarçymyz maýtan dinlediňiz.
Sağlık programımızın Nova Taksanına, Birleşen Milletler Romatına, Türkmenistan'a mayıpların yaşayışını kullanırma için ediyen tarlalarına ünsünüzü çeker.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц и
Bu onlarda dürüyen keseler var adakı sühutumuzun devamına dizakı onun formatını ütüdyen artros aradı gurrun edes. Şu temalar size ılıklanan orta heptenin 4.10 akşam saat 8.20'de 9.50'de 5.10'u erden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirme.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve garayışlarınızı hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala bay diyarın. azathavar.com
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Yeni defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
Thank you.